Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mesjitlerde köwüş ogurlarynyň köpelýän wagty käbir ýaşlar ýedi adamy ugrut diýip dini SMS paýlaşýar. Türkmenistanyň çägine yerleşýän mesjitlerde hususan Daşowudyň uly mesjidini ogurluk hadiseleri ýygjymlaşýar. Mesjide barýan adamlaryň köwüşleri, el telefonlary, velosipedleri, şeýle-de mesjitleriň emlekleri, şol sanly gazanlar, ojoklar, donur tahyýalar ogurlanýar. Bu arada azatlygyň howpsuzlukdan ehtiýaj edýän anonim çeşmesi habar berýär. 15-nji iýun günü ýerden Türkmenistanyň bayram namazy okalýar. Soňky wagtlarda Daşowudyň mesjitlerini ogurluk köpelýär. Mesjitleriň emlekleri bilen bir hatarda ol ýere namaz okumağa gelýän adamlaryň köwüşlerini we el telefonlaryny ogurlap başladylar. Beýleki vilayetlerdäki, Ahaldaky, Maradaky, Balkan vilayetindäki we Aşgabat şäheriniň mesjitlerinde de ogurluk hadiseleri köpelipdir diýip Çeşme şeýle hadiselere şaýat bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemetine salgylanyp habar berdi. Ogurlar mesjidiň doğunlaryny, tahyýalaryny we sadaka berilýän ýerdäki gazanlary, ojoklary we gap çanaklary ogurlap başladylar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mesjitleriň imamlary ogryny tutmak maksady bilen ogurlanajak zatlary bellik goýdurup başladylar. Mesjide oraza aýyny okalýan tarawun namazyny okamağa velosipedli barýan adamlaryň ulaglarynyň ogurlanýanlygyny bellän Çeşme Geçen hepte Daşowudyň uly mesjidine tarawy okamağa tigirli gelen 5 adamyň tigirleri we 20-den gowrak adamyň täze köwüşleri ogurlanypdyr diýip şeýle kötençlikleri başlanyp geçirýän raýatlaryň sözlerini salgylanyp habar berdi. Ogurluk hadiseleriniň ila tarafyna keramatly hasaplanýan ýerlerde ýygjymlaşmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada giňişleýin maglumatyň el ýeterli däldigine garamazdan Çeşmämiz käbir imamlaryň bu mesele çemeleşmeleri barada maglumat berdi. Şeýle hadiseleriň mukaddes orada aýny köpelmegini käbir mesjitleriň imamlary adamlaryň päärlerinin azmagy bilen düşündürdiler. Olaryň käbirleri bu mesele ýurtda dowam edýän iqtisady krizisiň täsiri hökmüni garaýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de ol öňümizdäki bayram namazyny ogurluk bolmaz ýaly Daşowudyň mesjitlerini adamlaryň şahsy emläklerini ser etmek üçin Görüýte garawullaryň goýulmagynyň meýilleşdirilýändigini regionyň çägindäki käbir dini ruhanlaryň sözlerini salgylanyp habar berdi. Bellemeli ýeri heniz ogurlaryň şahsyýetini anyklap bolmandyr diýip Çeşme ýagdaýdan habarly tanyşlarynyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Gürrüňe dini mazmunly SMS-ler barada dowam eden söhbetdeşimiz SMS arkaly dini wagt edýänleri howpsuzlyk gullukları soragy çekip başlady diýdi. Agzalyan SMS-leriň anyk näme hil mazmunly dogy bilen gyzyklanyp gürrüňe dowam edilenini Çeşme has giňişleýin maglumat berdi. Gürrüňdeşimiz dini mazmunly ýazylan teksti şu SMS-i 7 adamy ugrutsaň geleceginiň gowy bolar. Ugrutmasaň başyna belalar geler diýen ýaly görnüşde tekst ugradýan adamlaryň köpelýändigini Yöne olorun hoopsuzlukta soroga çekilýändigini aýtdy. Esasan şeýle SMS-leri kimleriň näme sebäpden ugrudýanlygy bilen gyzyklanlanyny, Çeşme bu tekstleri hususan yaşların onu da dine düşünmeyen yaşların uğradiyan bolmağının ahma aldığını çakladı. Türkmenistan'ın devlet iyiciliğine resmi metbuotunu mescitlerde dören ve aydılayan kuvuş uğurları vardı. Ya da yaşların arasında 7 adama uğradılığını bağıta yetiriyenliği, uğratmadığın bağıtını yatırıyanlığı öne sürülüp meşhurluk kazanayan dini mazmunlu SMS-leri paylaşanların duçar olayan hoopsuzluk gürrüngdöşlükleri vardı mağlumat berilmeyer. Ýöne Çeşmäniň sözlerine görä käbir imamlar köwüş ogurlary bilen bagly hadiseleri ýurtda dowam edýän we öňe sürilýän iqtisady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Ýerli finçiler soňky döwürde ýaşlaryň arasynda dini mazmunly SMS-leriň meşhurlygy eýe bolmagyny Agyr kynçylyk döwründe adamlaryň dini duýgularynyň möwjudlygy bilen düşündürse bolar diýip bu mesele boýunça öz şahsy garaýşlaryny beýan edýärler.